نرحب بكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا. معنا مباشرة على الخط الأستاذ المحاضر علي بروين. مساء الخير علي وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بمستمعي قناة إذاعة الشرق. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد بتواجدي معكم وهذه الأجواء لشهر شعبان المبارك وربما عودة ميمونة للأستاذة الزهور كذلك. أظن
الله يخليك. شكرا
ما سمعنا هذا الصوت الذي الطيب الذي يبعث فينا كل الحيوية والفرح والاستبشار بالخير القادم إن شاء الله لنا وللبشرية جمعاء. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الكوفيد وأن تعم الخير للبشرية جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا أستاذ علي بروين. الاستعداد لرمضان نفسيا، دعانا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم إلى تطهير النفس من جميع ما يشوبها من حقد وحسد وتخاصم ومشاحنات، ربما هي الفرصة حتى يصفي الإنسان نيته ويستقبل الشهر الكريم بنية طبعا صافية وروح ليس فيها بغض ولا حقد ولا كره لأحد.
أكيد أكيد أختي زهور، أنت وضعتي يدك والأصبع في أهم المقاصد لشهر الصيام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جاءكم المطهر، ولم يخصص هي الطهارة ماذا تعني، فبقي المعنى بعمومي المصطلح كي يحفزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على استقبال شهر رمضان بعظيم النيات، أن نكون من المطهرين باطنا وظاهرا. الطهارة الباطنية هي طهارة النفس كي تسمو وتزكو وتصلح لاستقبال أنوار وأسرار شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر الأعطيات والبركات والنفحات الإيمانية والإحسانية كذلك. ففيه في شهر شعبان بل في رجب الصحابة رضي الله عليهم كانوا يستعدون لقدوم شهر رمضان 6 أشهر قبل حضور رمضان. فليس يعني سوني با تخو تار كومون دي دو سو بريباري ا لا فيني دو سو ماساكري. النبي صلى الله عليه وسلم لا كاليفي il vous est venu le purificateur. Et seul le jeûne, comme vous savez, chers auditeurs et auditrices, seul le jeûne, on ne connaît pas sa récompense. Seul Dieu, exalté soit-il dans sa grandeur et sa majesté, a gardé comme secret de la récompense du jeûne. Le jeûne a ses fruits, bien évidemment, physiques et spirituels. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a parlé, il vous est venu le purificateur, c'est pour purifier et nettoyer et embellir son cœur, justement pour recevoir les lumières divines dont on doit tirer profit pendant le mois sacré de Ramadan. Les compagnons, comme je disais tout à l'heure, se préparaient avant son arrivée, bien avant. La préparation pour en profiter pleinement donnera les fruits. Et هذا السؤال الذي يجب أن يطرحه كل واحد منا وقت الظهور هي بأي نية نستقبل رمضان، بأي همة نستقبل رمضان، كيف يكون صومي لهذه السنة أفضل من صومي للسنة الماضية، كيف أعزم على أن أصوم شهرا كاملا بنية إحسانية، بنية أن أكون صيامي صيام خاصة الخاصة. الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء رضي الله عنه وأرضاه صنف الصوم إلى 3 أقسام، وقال هناك الصيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. صيام العامة هو الصيام عن الأكل والشرب فقط. دي كو الإمام الغزالي رحمه الله يدي كو يا 3 نيفو دو جون. il a dit le premier jeûne c'est le fait le jeûne de la majorité des communs, la majorité des gens, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est le biaba du jeûne. Il a dit également il y a un autre niveau, c'est siyam khassa, c'est al-siyam an akli luhum an-nas bil ghiba wal namima wal hiqd kama tafaddalti ustada Zuhur fi muqaddimatik li hadhihi al-musharaka. يعني الصيام عن هذه الامور التي تشوب القلب، عن امراض القلوب التي ربما الانسان ما يحس بها في اغلب الاحيان. يقول كان الحمد لله je me sens bien, mais en vérité le cœur il est rempli de rancune, il est rempli de tristesse, il est rempli d'envie négative, il est rempli de ce bas monde. وهناك نوع آخر من الصيام وصيام خاصة الخاصة، والذي يجب أن نتمناه بل أن نسعى إليه، ننتقل من الأماني أن نتمنى على الله الأماني ولكن أن ننتقل للفعل، وصيام خاصة الخاصة، وهي أن نصوم عما سوى الله. C'est le fait de jeûner et vouloir avec son jeûne la face de Dieu, vouloir l'agrément de Dieu, vouloir que Dieu exalté soit-il soit pleinement satisfait de son serviteur, et penser inlassablement et penser incessamment que ce jeûne il est là pour m'élever spirituellement, pour m'élever dans mon comportement, pour m'élever dans mon caractère avec moi-même bien évidemment, pour que je me fasse miséricorde, et avec mes proches, mes voisins, ma famille, ceux qui m'entourent, là au travail, là où j'étudie, si je suis étudiant, etc., etc. J'espère avoir été clair et succinct dans mes propos. L'objectif de cette introduction, cher Zohor, c'est que ce n'est pas trop tard. Il nous reste une dizaine de jours à nous au moins de s'asseoir et de se dire quel ramadan je vais jeûner. Quel objectif, quelle résolution, يكون صيامنا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أراد لنا الخير، هو الذي دلنا على الدين، هو الذي دلنا على طريق الإسلام، هو الذي دلنا على طريق الهداية، هو الذي دلنا على فوائد رمضان. ما يكون صومنا فقط صيام عامة العامة، أكل وشرب ونوم ومضيعة للوقت.
Non. Donc il est temps pour nous de planter les graines d'un ramadan réussi. De nombreuses actions peuvent être accomplies, comme vous l'avez dit, Monsieur Ali Borouine. Donc il faut purifier son intention, examiner sa conscience et ses actions, se repentir sincèrement, invoquer pour atteindre ramadan, apprendre sur ce mois et ses mérites et pardonner et se réconcilier. C'est très important pour passer un très bon ramadan. Shukran jazilan, l'Oustad Ali Borouine. على كل هذه التوضيحات، وإن شاء الله فرصة أخرى مع إذاعة الشرق. نعم.
وربما كلمة أخيرة أختي زهور.
تفضل أستاذ.
إن شاء الله تبقى في حلقة في أذان المستمعين الكرام. Il est important de rédiger son programme. Des fois on veut réussir un programme. Le Ramadan, أغلب الناس يقولوا سبحان الله يأتي سريعا ويذهب بشكل أسرع. Tout le monde à l'unanimité est d'accord que le ramadan, il vient vite et il repart encore aussi vite, plus vite qu'il est venu. Donc si je m'assois pas et je prends une feuille, je rédige mon programme et je me dis, je veux atteindre cet objectif pour la prière, cet objectif pour le Coran, aussi minime qu'il soit. أحب الأعمال إلى الله يدومها ولو قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نكتبوا البرنامج ديالنا، سيرتو يكون عندنا في البرنامج بعدين. Deux approches pour réussir un ramadan, l'approche individuelle et l'approche collective. Peut-être, Inch'Allah, on aura l'occasion de le détailler une prochaine intervention. À titre individuel, أهدافي أنا الشخصية من رمضان، وثم الأهداف مع الخلق الذين أعيش معهم، مع الجيران، مع العائلة، مع المرضى، مع المحتاجين إلى آخره. لا بد رمضان c'est un mois pour vivre l'ihsan مع الناس، le bel agir. Le bon comportement avec les autres, c'est vraiment le mois où on doit le partager, on doit le faire propager, on doit être rayonnant, on doit être transmettre ces qualités divines qui est le rayonnement d'amour, on doit rayonner avec ces valeurs que le ramadan nous enseigne. Allah Azza wa Jalla yuffiqana wa yubalighana fi ma baqiya min sha'ban wa yubalighana ramadan wa an yashfi al marda hunak marda kathirun bil covid wa ghayruh. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم شعائر الشفاء والرحمة والنور والبركة والهدى. آمين.
شكرا أستاذ علي بروين، إلى اللقاء.
حيا.
عبد ربي له قدرات يهون بها كل أمر عصي، فإن كنت عبدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير مني و
وشعليا وأنا عبد مملوك
والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك
يا ربي نظر فيا وأنا نظري متروك
في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني
أنا ملي فيا أشعلي
حبيبنا محمد عليه السلام.